саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айсыз Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуыншылар сарайында Қонайбай Ерғайдылдың атпен өткен аламан айтысты ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың сөз сөзін тыңдайсыздар.
Жасқа да толады ғой. Thank you. шығасың бұлағы. Теле арқа түсірсе датымыз бар. Білем бәлкім патшамыз қабыл алды. Мұраға сізге айтар назымыз бар. Елімнің шай қалмасын шағырағы. Қасымыздағы өзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адамға табынады. Ол рас Астананы сап едіңіз, біреулер шеттен шығып қағынады. Астананы Нұрсұлтан құлайық деп, ақырын өзімізге жағынады. Құлай қырқыласам кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Павлодарға атын қойыңыз, Құлайыптың қазақты көтерген жоқ халық әлі. Петропавлды Димаш деп өз көрсеңіз, Петрдің ренжи қоймас әруағы. Нұраға қатты кетсем айып етпе. Ақиқат ақиқатқа бағынады. Өй, басқалары көк ойыны түйіп алсын, Қазақстан қазақтың шаңырағы.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсің деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін делебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер. Бұл сарайда өткенде бокс болған, айтысқа ұқсайды бұл ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсе, іздегенге сұраған деген осы ойы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетіне нәсіл мені әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бұйыртты қазақ-қазақ жарықтанды. Ата-баба арманы орындалып, төгінде қыран құсын қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап бұлдыр жарытпады. Әлихан Мұстафадай арысыңның, ұлт үшін ұмыт болдау тарыққаны. Қонайыптың 100 жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайдың қалық мәңгі. Бір қаланың есімін алмаса да, халықтың жүрегінде қалық болды. Ассалаумағалейкүм ғалейкүм әу қайсар қаза, тудырған ұлтым деген алыптар да ойы. Қонайыпта айырғайда, ойындатқан әрлігін, дүние байлық жинамай, ибрат қылған тірлігін. Айқара ашқан қазақ сен өзіңнің сұмдығын шағымпаздар дүбейді ел басына жеткізбес ел ішінің шындығын ақиқат кетсе арзанда құлсыз үгін құндығын өсіріп елдің берейін өсіріп шабар күндігін армысың мұхтар дейдін тарланадым арзан сөйлеп кетуге арланадым іздеген бір майдандың жауынгері өзіңде маған бүгін бар ма жақын өткенде тәуелсіздік айтысында жәмила мен ат ойлап салған ақын бұл жақтағы ағындар қалғымының намысын қолдан бермей қалған ақын жігіт деп ойламаймын сені жасып саңды көрсін енді серік ашып ақ жол сенің ашылма ақ жолыңды парламенттің есігін керіп ашып бұрын сен нұр отан деп айғайлау сен төрдегі төрелердің төрін асып ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой қандай сыйлық жасады перу ашып ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой сырдың елі жатқанда арып ашып айе
ақ жолға дауыс беріп
Salbay ve İslam Bekti ağaların Aytıstaki ömürdü jasınmadı Bir senat adamın köp jalgan baylar Alçısından küsürgen asıklarını Kodayıptın aytısını ötüksek de Ol rast çükür kan çizimde aşıp barını Ağatında alakan tozağınlar Bir edinde jelkesin kasıp kalda Ağayın kulağı türsü elim endi Ahtarsın ahın olum şerin endi Bir kezde Mangıstaulu Türkümenge Bereyipte kuruşun ergedi Esege bes oğlısını bermey kalan Karsı şıkkan tersenipte yerin edi Kede bizdin ağızımız ultum degen Tuğalarda aydıva da yerin edi Azap olan ırbağına babaların Ebelde tuğanday yerin edi Şarapkan tövülsüz kıl sivirüde Olmaydı bunday sakti imenüge Mulayımda Amerika Kıtay sorup Çalışkan kurt olup dur bir ögünü Karalıp kömüründü gündü salıp Mısır men kerslerin küylenüde Hektarlar yerimizde satıp alıp Düşürdü kriptarlık küylemini Pazarında Kıtay bir köşün kaptap Savdanı sandırından yegerüde Sol yerde ar biterim Kazaklar jır tağdırına Keyde jılay keyde güde Yaprağı üstü güde kumurska da Özgünü jol atpau jen İde ünde vay Kazaktın var olar ay tüm bürüktü Şaşkarın tündüz tarap tündürüktü Aşıktın orısı da kerisi de Solarga uzatılar tüm tüm gelipti Sonun biri hırakın oktay küyü bala İçinde bolıp çıktın mülden oklı Almatının bir yerini satıp olup Altayların saraltının cülde kıptı Hayın tutta ulağan baylığına Çetikten derin alıp ülgörüptü Kadın kaçkan degende yes düşedik Küyü kaçkan degende küm görüp davay Amin düşünüklerimin terbe geysin Muhtar av bilimin ördü geysin Astanada köşülüp bir şağımın Ağana namısını berme geysin Azırağa yaldayın muhtarın Şambam jiber arparay Sen de deysin ay
Thank you.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың және алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Мұхтар Ниязов аман сау болыңыздар.